Swali ambalo limekuja hapa mbele la kwanza, ndugu yetu anauliza kwamba matablighi wanatumia shubha eti Abu Bakari alienda kulingania baada ya kusilimu, hivyo mtu akishatoa shahada tayari anaweza kulingania. Tunaomba nasaha zako. Jambo la kwanza, haya ni maneno ya uongo ya kumzulia khalifa na sahaba mtukufu kipenzi na mbora wa umma huu baada ya mtume wake, kwamba alilingania akiwa mjinga, kimnasibishia Abu Bakari mjinga, naye alikuwa ni mjuzi wa masahaba, utakuwa umekosa adabu katika dini hii. Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu aliposilimu akaenda kulingania. Kwa hiyo na wewe ukisha silimu unaweza kwenda kulingania. Mimi nitapenda tufahamu kitu kimoja kidogo sana. Mtume alayhi salatu wassalam alipowalingania Waarabu Makuraishi juu ya kalimati tauhid, la ilaha illa Allah, wale Waarabu Makuraishi walielewa kalima hii, kwamba ukitamka kalima hii la ilaha illa Allah, maana yake vikorokoro vingine vyote utaviacha. Wakaikataa. Munafikiri waliijua ama hawakuijua? Ilikuwa ikitolewa haina mwongozo, kwamba unaweza kuimba tu kama wanavyoimba baadhi ya watu afu wanaanza kukohoa. Walipoambiwa kwamba ukisema la ilaha illa Allah, manake lazima utatakiwa kuacha mila zenu, masanamu yenu na mawazo yenu na mambo mengine yote ya uchafu mtaacha. Waarabu wakakataa. Na dalili kwamba walielewa kalima hii kwamba ilikuwa inawahitajia wao wamwabudu Allah mmoja, ni kwamba tauhidi ya kukubali kwamba Allah ndiye aliyeumba na ndiye anayetoa riziki walikuwa wanaijua. Wa idha saltahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah, kiwauliza nani aliyeumba mbingu na ardhi, wanakwambia ni Allah. Kwa hiyo walikuwa wanajua kwamba muumbaji ni Allah, na walikuwa wanajua mtoaji wa riziki ni Allah, na walikuwa wanajua kwamba anayemiliki uhai na umauti ni Allah. Na kalima hii iko zaidi ya utambuzi huo, kwamba huyo aliyeumba sasa ndio anastahili kuabudiwa, na hawa mnaoabudu hawastahili kuabudiwa. Wakakataa na wakamwambia mtume, atajalu al-alihata ilahan wahida, wataka hawa wote wanaoabudiwa waachwe afu bakie huyo mmoja tu? Inna hadha la shay'un ujabu, jambo la ajabu, haiwezekani kitu kama hicho, haikubaliki. Sasa mimi nisaidieni. Waarabu wale wamekataa, tunafahamiana vizuri. Sisi Waislamu wa leo tumekubali mizimu imeachwa haijaachwa? Kabila gani hawana matambiko hapa Tanzania? Waweza kunitajia kabila lolote hapa hawana matambiko yao ya mila? Wapiga ramli wengi Waislamu wa Kristo? Wachawi wengi Waislamu wa Kristo? Wanaochora wanawake kwenye mapaja wana wao Waislamu wa Kristo? Waandika tola simu za kuning'inia kwenye majumba na kwenye mashamba na kwenye magari, Waislamu wa Kristo? Hawa wanaijua la ilaha illallah? Hawajui? Hawajui, majahili hawa. Lakini wanaisema, wanaiimba, wanamwabudu Allah pamoja na asiyekuwa Allah. Wanatakiwa wasome au wanatakiwa wasisome?
Hawa ukimwambia kalingania tena kulingania nini sasa? Wakati Abu Jahali mwenyewe kashamshinda huyo. Yaani Abu Lahab anamshinda huyo jamaa. Hamje nielewe. Yaani Abu Lahab alipoambiwa na Mtume aseme la ilaha illa Allah, aliposikia ile taudhihi inayotoka kwa Mtume inatafsiriwa na matendo ya Mtume, alikataa sana. Hii kitu haipo. Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa hiyo tuache Lata, Uzza, Manata, wote tuache. Abaki Mungu wako wewe Muhammad. Hii kitu haiwezekani. Na huyu wa leo anasema la ilaha illa Allah, anaswali na bangili mkononi kavaa. Kimbe wewe mwanaume. Umevaa bangili mkononi. Hii ni bangili, ni mapambo au ni tiba? Ah, nimevaa tu. Haiwezekani, lazima una sababu ya kuvaa. Mbona hujavaa ngozi? Ah, unajua mimi nilipata kuugua sana. Aha. Hiyo ndio sababu ya kuvaa sasa. Kwa hiyo kumbe unaamini ile mizimu wewe ndio inakuponyesha huo ugonjwa wako. Eh, lakini Allah ndio mkubwa zaidi. Aha. Kwa hiyo Allah alishirikiana na ile mizimu ndio ukapona. Huyu mtu anajua kalima hii. Anajua nafsi na ithbati. Hasa nisaidie, watu wangapi wanasilimu leo wakija hapa msikitini nasema mimi nilikuwa mchungaji tulipokuwa mle kanisani. Sheikh, hii dini yetu tunahitaji habari ya kanisani. Tuna haja kama ulikuwa mchungaji. Sasa ukiwa mchungaji utusaidie nini na uchungaji wako? Watembea Tanzania nzima kuzungumza wewe ulikuwa mchungaji, ulikuwa pastor, ulikuwa nani? Hii itusaidia nini sisi? Ukimaliza omba mchango kutoka hapa kufika Morogoro. Kila sehemu omba hela tu, omba hela tu, omba hela tu. Mambo gani haya? Sasa tusema Abu Bakari alijua kalima, nyie mwaijua? Wamuona mtu katoka siku 40. Buruzugu mkubwa. Lakini watoto wake wamevaa kamba mkononi. Kamba hii ya nini? Unajua shekhe bwana, matatizo tu. Tulikuwa hatulali sisi, mtoto analia usiku kucha. Ndio mkamfunga kamba ili alale. Sasema, ah, watu hawa mjie Abu Bakari. Abu Bakari alilingania kitu anajua. Si Mtume alikuwa anawafundisha masahaba zake. Kwa hiyo watu lazima wasome. Hivi kila mmoja wetu hapa anaweza kumchoma mwenzake sindano? Ukaenda ukanunua dawa ya malaria kule ya sindano, ukaenda unda kumchoma mke wako. Si familia zima watakupiga wewe. Watakuuliza wewe tangu lini wewe ukamchoma mtu sindano? Umesomea wapi? Ala. Kumbe mpia kuchoma sindano kwa taka kusoma. Halafu hii dini yenyewe haina haja ya kusoma. Wewe ukishasema tu ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammad rasulullah, ushakuwa shekhi tayari. Mambo ya kijahili huku ni kuwatukana na masahaba wa Mtume Muhammad. Hii kitu haipo katika Uislamu. Hii hoja mbovu na watu lazima wasome. Wallahu a'lam. Anauliza ndugu yetu asema, je, kuna hikma? Je, hakuna hikma ya kufanya munkari kwa ajili ya kufanikisha maslahi yaliyo makubwa zaidi? Hakuna hikma ya kufanya munkari kwa ajili ya kufanikisha maslahi zaidi? Hakuna hikma hiyo ya kufanya munkari. Kisha kuwa munkari, munkari tu. Sasa utafanya munkari kwa ajili ya maslahi gani? Labda uyataje maslahi yako unayokusudia. Na huo munkari unataka kufanya. Hakuna munkari kufanywa kwa ajili ya maslahi. Munkari ni munkari. Na maarufu ni maarufu. Na ahlul ilmu watufundisha kwamba asili ya maarufu ni tauhidillahi wa tibai rusul. Kumpokesha Allah na kuwafuata mitume. Hiyo ndio asili ya maarufu. Na asili ya munkar ashirku billah wal bid'a. Kumshirikisha Allah kuleta uzushi katika dini. Munkar zote asili yake iko huko. Sasa sijui munkar gani ambao wewe utaufanya. Huenda mtu huyo aliyeuliza kusudia, kuna kauli ambayo alipata kuizungumza Sheikh Ibn Baz rahimahullah katika fatawa zake mwanzoni, kwamba mtu anaweza kutoka na jamaa tablighi kwa lengo la kwenda kuwafundisha tauhidi na kuwafundisha da'wa sahihi na kuwafundisha dini. Kwa sababu ni watu majahili wanafanya da'wa kwa ujinga. Kwa hiyo mtu anaweza kutoka nao kwa ajili ya kuwafundisha. Hali yazungumza mwanzo shekhi. Na haya ndio watu wengi wameashika kwamba wanaweza kutoka na jamaa tablighi na wenyewe wakatembea na masufuria barabarani upande wa kulia. Wanaenda siku tatu, wanaenda siku 40 au miezi 4. Kwamba naenda kuwafundisha. Hiyo kitu haipo. Wale wana misingi yao kutoka Bangladesh. Kutoka Muhammad Ilyasa, wewe una la kwako jipya. Kwa hiyo ukiwafundisha sunna kwanza wataiangalia inawafikiana na ya Muhammad Ilyasa au inatofautiana. Zikiwa za tofautiana na kuambia si lazima tuwasikilize wazee wanasemaje. Kwa sababu wazee wanamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukitaka kufundisha dini unamuona Mtume anakuja anawaelekeza afu ndio anatufundisha. Sasa hatuwezi kuacha fikra ya wazee kwa ajili ya fikra yako. Na umewasomea hadithi ya Mtume. Ah jamaa tablighi. Na ukizidi kuzungumza kukupa nafasi ukaanza kuzungumza masuala ya tauhid au masuala ya swala ya fiqh wakaambia unazungumzia ilmu almasail bwana. Sisi hapa tunatakiwa sana tumehusiwa na wazee kuzungumzia ilmu alfadail. Kwa zungumzia fadail al-a'mal usizungumzie masail. Ya masail waachie maulama. Kwa hiyo majuhala ndio kinyume chake au sivyo? Si maulama kinyume chake majuhala. Kwa sisi tabaki tunazungumzia fadhail al-a'mal. Sasa ukizungumzia fadhail al-a'mal ukizungumzia fadhila ya kusoma Qur'an watatasomaje? Fadhila ya kusoma Qur'an harfu moja thawabu 10. Hebu soma na hujui unasoma nini sasa? Au soma Qur'an ya Kinyamwezi. Allahu musta'an. Mwingine anauliza, je, mtu akiwa afanya bid'a kwa jahili na kwa kufuata wazee wake hali ya kuwa hakuwa ni mwenye kutambua sunna mpaka akafikwa na umauti, je, anaingia katika mapote 72 ya bid'a? Jawabu ndio, anaingia. Alafu Allah atajua ampeleke motoni au peponi, kwa sababu pia mtu ataadhibiwa kwa ujinga wake. Kwa nini ulikuwa mjinga? Mbona kutafuta pesa unajua? Kutafuta dini ndio hujui, kutafuta pesa unajua. Na pa kuziweka pia unajua. Ila dini atakushikia shekhe. Ama shekhe ataingia motoni wao kwanza, afu sisi. Lakini wote mtakuwa mko wapi? Si wote mtakuwa motoni huko huko. Ama shekhe ndio atakuwa kuni za moto wa Jahannam. Anasema shekhe mwingine anauliza kwamba ni dhambi gani mwanadamu anapotenda dhambi hiyo huambiwa ni nafsi yake. Ni dhambi gani mwanadamu anapofanya anaambiwa ni sheitani? Dhambi ukiifanya waambiwa hii umefanya kwa ajili ya nafsi, hii umefanya kwa nafsi yako, maana nafsi yako ndio imekupelekea wewe ufanye. Na hii shetani kakupoteza. Zote dhambi tu. Hasa ukipotea kwa shetani unapotea kidogo. Alafu ukipotea kwa nafsi yako unapotea sana au kwa nani inakuwa sana? Wote kupotea tu. Dhambi dhambi kwa sababu katika miongoni mwa maadui wa mwanadamu ni nafsi yake pia. Inna an-nafsa la'amaratan bis-su. Nafsi yako pia. Usiwe wewe ni mtu wafuata nafsi yako. Hapana, matamanio ya nafsi yatakupeleka pabaya. Lakini pia shetani adui yako, kama ambavyo nafsi yako ni adui na pia shetani ni adui. Kwa wote hawa ni maadui. Sasa adui gani itakuwa na nafuu? Wote maadui. Kwa lazima ujue kwamba hawa ni maadui zangu. Kwa hiyo nafsi yako pia ni adui yako. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Unaona yule mtu ambaye kafanya muabudiwa wake ni matamanio yake ya nafsi yake. Kwa sababu ameacha elimu, ameacha kutumia akili yake iliyopewa na Allah, akaweka hawa ya nafsi yake ndio ikae mbele akimuongoza, basi kwa sababu kaacha elimu, adallahu Allahu ala ilmi, Allah kamwacha potee kwa ajili ya elimu yake. Ni mtu aliyesoma, ana PhD na kadha, lakini inaonekana ni mtu jahili katika jamii kwa sababu amechanguliza matamanio ya nafsi yake ndio yamuongoze. Kwa hiyo wewe ukikubali kufuata hawa za nafsi yako utapotea. Na shaitani pia huyatumia matamanio ya nafsi yako kwa ajili ya kukupoteza. Akakupambia yale ambayo nafsi yako inayapenda, akakuwekea sura za watu ukaziona ni sura kubwa sana, ukaogopa kufuata haki kwa sababu ya zile sura za watu. Mbona watu wote wanitazama mimi? Sasa mimi nikifuata hapa si watanimaliza hawa. Na watu wote washakufa pia. Macho tu ndio yako wazi. Macho yamekufa hawajafungua macho. Umeelewa ibara? Yaani watu unaacha kufanya haki na kuikubali haki kwa sababu ya watu kwamba kuna fulani na kuna fulani na kuna fulani. Mbona watu wote wanatazama mimi tu? Kwa hiyo ukaacha shetani akakupambia zile sura za wale wanaokutazama wewe ukaziona kwamba ni kama mlima. Kwa hiyo ukaacha kwa sababu ya wale. Na nafsi yako ikaingia hofu. Lakini pia labda kuna maslahi fulani ambayo utayapata kwa wale watu, ukaacha. Watu wenyewe hawawezi kufanya chochote maskini, hawakupi riziki wala hawakufungii riziki. Hawamiliki chochote katika maisha yako. Lakini kwa sababu shetani kishakupambia hilo jambo katika nafsi yako, ukawa wewe kila siku utaisikia da'wa tusalafia na hautakubali kuifuata. Kama alivyosema al-Imam Ibn al-Qayyim, la tawhashanna ghurbatan baina al-wara. Usiogope wewe kufuata haki ukaonekana ni mpweke mbele za watu. Fannasu kal amwat fi al-husban. Ah, watu kama maiti usubiria kuhesabiwa, tushakufa wote hapa. Imetokea ajali ya basi, watu wamekufa 200. Lakini hakuna aliyewafumba macho, au sio? Wote wakutazama wewe na wewe waogopa kuswali sababu watu wote wanatazama mimi. Nani atainua mkono katika wale baba? Ndio hawa jamii walokuzunguka wote, hakuna atakayekuzuia na jambo lolote, wewe simama tu. Awa ma alimta bi anna ahli sunna al-ghuraba haqqan 'inda kulli zaman. Mpaka leo hujajua tu kwamba ahli sunna wao ndio watu wa haki katika kila zama. Ugopa nini sasa kwa watu? Kwa hivyo hakuna dhambi ya nafuu ya shaitani na nafsi yako, zote matatizo tu. Wallahu a'lam. Sema je, masufi wanafaa kuwaswalisha watu wa sunna na tablighi ni sufi? Masufi ni Waislamu, sisi tunasema kwamba ni makafiri. Midamu bidaa yao atakayokuwa anaifanya sio bidaa mukaffara. Na yeye wajua bidaa zile sio bidaa mukaffara. Waweza kusalisha, umechelewa kuswali ukaswali kwenye msikiti wao, watakuswalisha na wewe ni mtu wa sunna na utaswali nyuma yao. Watakuswalisha. Na swala yako itakuwa sahihi. Hii kuswali nyuma ya watu wa sunna ni bora zaidi kuliko kuswali nyuma ya watu wa bid'a. Ama matablighi nao ni masufi. Kwa lugha nyepesi matablighi ni masufi wasiojitambua, hata usufi haujui. Hasa wa matablighi wa kwetu hapa hawajui chochote. Kwa sababu matablighi, mfano kuna tablighi mmoja kule kwetu, alikuwa amiri mmoja katika maamiri wa tablighi. Baadaye akasikiliza maneno ya kina Abu Dirogo, kina Abu Ismaili, ikabidi ayafanye kuyabadilisha kuingiza kwenye tablighi. Yanabadilishika. Sababu hajui. Si anafanya dawa kwa ujinga. Katoka na kundi siku 40. Kwa hiyo akazitumia siku 40 kwa ajili ya kuhamasisha kwamba lazima tuwe na khalifa. Na lazima tusimamishe dola ya Kiislamu. Na kuendelea kubakia hivi, wote tutaingia motoni. Wale wakaona hii yamiri wetu hii imekuwa tofauti. Lakini akaendelea mpaka leo yuko ndani. Walimkamata hapa hapa kwenu. Manake kundi likitoka 40 linaishia wapi? Si linaishia hapa Dar es Salaam? Hapa ndo makao makuu ya kumalizia makundi. Sasa alipokuja hapa pia akaanza kufanya zile kampeni pia. Kwa lazima jihadi, lazima hivi. Wale wenyewe wakapiga simu jamaa wakaja wakamdaka mpaka leo yumo ndani. Amiri hajatoka mpaka leo. Sasa utasema msufi huyu. Na mfano wake wako wengi. Na utaona leo maskini wamekaa na watu wa sunna. Kama unatamani waingie kwenye sunna, lakini wakifikiria kutoka siku tatu wameshazoea, hawezi kuacha. Wanaambiwa wakikaa darasani kusoma watabomoka, na wenyewe wanaogopa kubomoka. Yaani usome dini afu bomoke, hii si wazimu hii. Ukisoma dini ndio unaimarika kwenye dini, sio unabomoka. Lakini unyo naambiwa ukisoma tu bwana ukaenda kukaa darasani kwa wale jamaa lazima ubomoke. Maana yake kubomoka ni kuacha kutoka siku tatu. Ndio kubomoka huko. Na wewe ukishasoma ukasikia raha ya ilmu, utaenda siku tatu. Utaenda kufanya nini? Upuuzi mtupu. Wewe sema mimi nakwenda kuwafundisha watu kazi ya da'wa, kazi ya mtume, naenda kujifundisha. Tunatoka kwa lengo la kwenda kujifundisha kazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mnaenda kujifundisha, mwafundishwa na nani? Na mkifika kwenye msikiti nyinyi ndio mwanza kuwafundisha waumini. Sasa mafanikio yetu hapa duniani, kaburini, kesho akhera, Allah tabaraka wa taala anaweka katika dini kamili. Dini kamili kufuata taratibu na mwongozo sahihi. Na nyinyi mwafuata mwongozo batil. Wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hapo una mukhalifu mtume, mwanake wasema ambacho hujui. Sasa ukisoma haya utajua kwamba haya maneno ya ilani pia ni upuuzi. Kwa hiyo hutatoa ilani ya namna hii na hutaifanyia kazi. Kwa hiyo hutatoka. Ukishatoka, ukiacha kutoka mbomoka tayari. Allahu almusta'an. Kwa hivyo matablighi wa hapa kwetu mimi siwezi kusema ni masufi. Mimi nasema hawa watu hata siwajui wako wapi. Maana kwenye usufi hawamo, kwenye ushia hawamo, kwenye usunni hawamo, kwenye ubohora hawamo. Wao ni watu mudhabidhabina, la ilaha ulai wala ilaha ula. Huku hawapo wala huku hawapo. Na ndio maana msikiti wote wataingia. Sijawahi kuona tu msikiti wa Kadiani. Sijui kama msikiti wa Kadiani shiriki. Kimsikiti yote wanaingia. Watu hawajitambui maskini. Wakikuta watu wanakohoa na wenyewe watakohoa. Wakikuta watu wasikiza darasa na wenyewe watasikiza darasa. Basi ni watu alhamdulillah. Hadahumullahu wa iyana. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sallam.